Mânghierea Lui este lucrul cel mai important pe care îl avem și de care ne bucurăm. Ne gândim și la fiica din America, Domnul să fie cu toți. Ne bucurăm și să auzim că cei care sunt izolați totuși sunt sănătoși, nădăjduim ca Domnul să-i păstreze cu sănătate. Iată că lucrurile se complică din ce în ce mai mult și poate că trebuie să fim foarte atenți și foarte responsabili până la urmă. Până la urmă se pare că regulile care ni se cer au o rațiune cât de cât, chiar dacă nu ne plac și avem alt fel de dorințe și dorințele noastre sunt evidente, toate regulile parcă sapă la rădăcina părtășiei noastre unii cu ceilalți. Totuși, cred că părtășia noastră trece dincolo de o simplă strângere de mână, de o îmbrățișare, de o discuție apropiată, ea trece dincolo, mult mai adânc. Ea este înrădăcinată în Cel ce ne este Domn și Păstor în vecii vecilor. Discutăm de ceva vreme, discutăm. Mai puțin discutăm, încerc să vă prezint din Scriptură conceptul de păstorire. Un concept la care, deși am gândit de multă vreme, pentru că am predat un curs de teologie pastorală multor studenți, totuși în ultima vreme m-am așezat să-l gândesc mai atent și mai biblic. Până acum l-am privit din alte perspective, acum am vrut să-l privesc foarte atent dintr-o perspectivă pe care, din păcate, n-am privit-o niciodată și am încercat să o prezint aici, anume perspectiva lui Dumnezeu. Nu? Am vorbit despre păstorirea perfectă și despre faptul că fiecare dintre noi este păstorit perfect de păstorul cel bun. Păstorul care își dă viața pentru oi, păstorul care păstrează viața oilor, dar păstorul care și cere ca fiecare oaie din turma lui să fie gata să-și dea viața pentru el, să îl asculte, să îl urmeze, să asculte glasul lui. Ne-am uitat apoi la conceptul de păstorire din Epistola către Evrei, capitolul 13, la păstorirea plenară. Ce înseamnă păstorirea plenară? Ea este, am vorbit despre Domnul Iisus, care este nu numai păstorul cel bun și păstorul cel mare, așa spune acolo, marele păstor al oilor. Și am văzut că pastorala plenară este pastorala care ne desparte de lume. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Astăzi am să încep o nouă prezentare a pastoralei dintr-un alt unghi de vedere. Folosesc epistola către Efeseni de data aceasta, pentru că epistola Apostolului Pavel către Efeseni este în mod explicit o epistolă despre biserică. Tot ce dorește cineva să știe despre biserică este în această epistolă. De la cele mai adânci teorii ale ideii de biserică până la trăirea practică, zilnică, a fiecărui mădular a bisericii. Epistola către Efeseni este o epistolă în care Pavel scrie bisericii din Efes, amintindu-le că în biserică astăzi nu mai trebuie să fie ceea ce erau cândva. Cândva erau păgâni, trăiau după mersul acestei lumi, cum zice în capitolul 2. Își vedeau în continuare de treabă, așa cum își fac ceilalți oameni treaba. Dar la un moment dat, spune Pavel, s-a întâmplat ceva. În biserică nu mai poți să trăiești ca și păgân. S-a întâmplat că din păgânism au fost scoși și au fost așezați în biserică. Rămân în biserică, lucrurile sunt total diferite, sunt exact inverse. Până acum făceau tot ce le dicta mintea, inima, capul, mai puțin inima, capul și mintea mai puțin lucrează în păgânism, mai mult lucrează inima, plăcerea, patima și așa mai departe. Așa cum vom vedea de altfel în continuarea capitolului 4. Ei bine, în toată această schimbare în biserică, se pare că păstorirea ocupă un loc extrem de important, după cum vedem în textul nostru. Pentru cei care au fost cu noi, reamintesc, pentru cei ce sunt noi, le spun, dacă n-au fost cu noi încă, să n-au auzit, Epistola către Efeseni se împarte în două părți, două mari adevăruri sunt punctate de Apostolul Pavel. În prima parte este conceptul despre biserică, ce este ea, este teoria despre biserică. Și avem trei capitole în prima parte. În primul capitol este instituirea bisericii, care nu este instituită în ziua de Rusalii, da, atunci a luat forma fizică pe pământ, dar ea este instituită de Dumnezeu înainte de veșnicii, înainte de întemeierea lumii, când Dumnezeu a ales, în sensul în care există alegerea în Noul Testament, El deja ne-a ales înainte ca fiecare dintre noi să existe, ca să fim parte a bisericii. El a instituit această biserică și în primul capitol avem cele trei persoane care sunt implicate, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Încheiindu-se cu concluzia pe care toți trebuie să o înțeleagă. Biserica este instituită ca și ca Iisus Hristos să fie căpetenie peste această biserică. El a fost investit ca și căpetenia absolută, ca și cel care plinește totul în toți. În capitolul al doilea, după ce în capitolul întâi e prezentată inițiativa aceasta și instituirea bisericii, capitolul al doilea ne vorbește despre intrarea în biserică. Cum ajunge un păgân din a fi fiul al mâniei, al neascultării, al celui rău, după cum scrie prima parte a capitolului 2, să fie în biserică. Și există două imagini pe care Pavel le folosește ca să ne vorbească despre intrarea în biserică. Prima este imaginea învierii. Am fost morți și am fost aduși la viață. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De fapt, știți că așa și începe epistola. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești. Binecuvântarea esențială fiind biserica. În a doua parte a textului este imaginea înfierii. Am fost netăiați împrejur, am fost departe, am fost străini, am fost vrășmași, am fost potrivnici, dar acum am fost apropiați și nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții. Am fost încetățeniți, dacă vreți, dincolo de ideea de înfiere. În capitolul al treilea, după ce învățăm despre această instaurare a bisericii, această inițiativă a lui Dumnezeu și această intrare în biserică și să fie limpede, nimeni nu poate intra în biserică altfel decât prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, care ne înviază și care ne face cetățenii ai cerului. În capitolul 3 e isprăvnicia. Isprăvnicia bisericii. Apostolul Pavel zice că biserica a fost o taină și că el are isprăvnicia de a face cunoscut tot ce înseamnă ce are de a face cu biserica. Și acolo avem cea mai mare declarație a scopului bisericii din tot ceea ce Noul Testament ne spune. Apostolul Pavel zice că el ne face cunoscut faptul că Dumnezeu a așezat biserica pentru că acum biserica să demonstreze înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Astfel încât în biserică, din neam în neam, în vecii vecilor, toată slava să fie a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. E din capitolul 4 începe partea practică în care este conduita bisericii, comportamentul, partea de trăire, pentru că partea de teorie e una, partea de trăire e alta. Observați că în capitolul 4, 5 și 6 există două calități fundamentale pe care nimic și nimeni altcineva nu le mai posedă decât biserica. Unitatea, capitolul 4, unitatea, o unitate care nu ține de neam, care nu ține de sânge, care nu ține de faptul că avem aceeași părere. Nu suntem uniți pentru că gândim la fel, că nu gândim la fel. Suntem uniți pentru că există o legătură a Duhului, cum o numește Apostolul Pavel, o legătură a Duhului. El ne și spune, păstrați legătura Duhului. Această unitate e esențială, pentru că nu este o solidaritate care vine dinspre oameni, nu este o unitate care este creată de oameni, ea este doar păstrată de oameni. Ea este creată supranatural, ea este creată divin. De aceea suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos, chiar dacă suntem atât de diferiți unii de alții. Pentru că există o legătură, legătura Duhului, care ne ține împreună. În capitolul 5 și 6 e a doua calitate fundamentală a bisericii, și anume unicitatea ei. Biserica este ceva unic. De aceea, din capitolul 5, mereu găsiți expresiile care ne învață să nu umblăm, să nu ne întovărășim, să umblăm ca fii ai luminii, să răscumpărăm vremea, ni se vorbește despre relațiile pe care trebuie să le avem între noi, pornind de la relația fiecăruia cu Dumnezeu, relația de biserică, relația cu familia, cu copiii, cu cei de la locul de muncă, relația pe care a trebuit sau modul în care a trebuit să ne raportăm la Satan, toate sunt acolo pentru că, într-adevăr, biserica este ceva unic. Și biserica în care unicitatea e sacrificată e o biserică care își pierde vorba Domnului Iisus Hristos. Noi suntem sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce e mai folosită? La nimic. Ei, am făcut această prezentare generală pentru ca să observați că noi ne aflăm exact în capitolul care vorbește despre unitate. Pentru că rolul păstorului este central în această unitate. Și nu rolul păstorului ca persoană, ci ca poziție. Aici. Am citit că în conceptul acesta al unității, în ideea asta de unitate, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, de altfel, a dat anumite poziții tocmai pentru ca biserica să rămână unită, să păstreze această unitate și prin ceea ce dă fiecare încheietură, unitatea aceasta să nu fie niciodată, nici compromisă, nici dată la o parte, nici greșit înțeleasă, că e foarte greșit înțeleasă. Conceptul de unitate e adus în jurul pastoralei sau pastorala este în centrul acestui concept, dacă citiți cu atenție textul. O să vedeți că el începe cu o solicitare în primele trei versete. Solicitarea lui Pavel este să păstrăm legătura Duhului, să ne purtăm cu smerenie, cu atenție. Apoi este soclul acestei unități. Unitatea aceasta nu există pentru că noi suntem atât de buni și de docili. Unitatea aceasta există pentru că există trei persoane care sunt una în mod perfect. Duhul, așa spune, că este un singur trup, cum este un singur Duh. Ce dă viață trupului lui Hristos? Ce ne aduce în trupul lui Hristos? Duhul. Este un singur Domn. Cine este Domnul? Domnul Iisus Hristos. El este credința, mărturisirea prin care în urma căreia suntem botezați. Fiecare este botezat pentru că îl recunoaște pe Hristos ca Domn. Și îl avem pe Dumnezeu Tatăl, care este deasupra și care lucrează toată această lucrare. Și dintr-o dată avem strategia acestei unități. Strategia unității este poziția păstorului, care trebuie înțeleasă și de către el, și de către ceilalți. Strategia pentru ca această unitate să fie păstrată în biserică vine din partea lui Dumnezeu și are de-a face cu păstorirea. Apoi, sigur, el va vorbi despre soluția fundamentală, acea schimbare radicală, și va da niște sfaturi finale, să nu ne mințim, să nu furăm, să știți toate acestea, să piară orice iuțime, orice alt lucru. Toate acestea sunt adunate în jurul acestei idei, unitate, dar o unitate care nu compromite absolut nimic. În centrul ei se află păstorirea. Și de astăzi vreau să vorbesc despre păstorirea primită. Pentru că păstorirea, după cum observați în textul nostru, este un dar. Este un dar. Știu că din pricina oamenilor, persoanelor care sunt păstori, nu-l privim ca pe un dar. Nu ne este dat foarte des să ne gândim la ideea de pastorală ca la un dar. Dar textul ne spune că este un dar. Și darul acesta este oferit tocmai pentru ca, dacă o să vedeți puțin mai departe, versetul 13, de exemplu, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței. Observați pe ce se bazează această unire. Nu pe faptul că ne întâlnim din când în când să mâncăm o pizza sau să jucăm un volei sau un fotbal. Această unire nu are de-a face cu socializarea pe care toată lumea o țipă. Și vezi, păstorul trebuie să fie un sociolog foarte bun. Nu. Păstorirea aceasta are de-a face cu această unire. Unitatea aceasta are de-a face cu credința și cunoștința Fiului lui Dumnezeu. Și despre această păstorire care este primită, vreau să vorbesc în câteva mesaje la care vă invit să fiți foarte atenți. Evident, observați din nou, ca și în Ioan, ca și în Evrei, păstorirea din nou este adusă la aceeași mare realitate pe care o sărbătorim astăzi. Hristosul care s-a pogorât, care a coborât în cele mai de jos părți ale pământului și care mai apoi s-a suit și care după ce s-a suit și face această lucrare de umplere a cerurilor, ce a făcut? A dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori învățători. Observați? Conceptul pastoral este un concept primit și vreau să vorbesc despre primirea pastorală, despre o păstorire pe care o primim de la cel ce deja am văzut este păstorul cel bun, este păstorul cel mare, dacă vreți, este păstorul conducător. Este esența întregii lucrări, pentru că, din nou, toată această lucrare pastorală are în centrul ei un Hristos, un Domn, un Fiu, un Mântuitor. Este Cel care a copleșit și a cucerit viața fiecăruia dintre noi. Și faptul că suntem împreună e determinat de faptul că Domnul Iisus Hristos ne este stăpân și Domn, ne este Mântuitor, ne este Salvator. Prin jertfa Lui ne-a dus aici și suntem ce suntem. Îl sărbătorim astăzi, lăudat să fie numele Lui. Această păstorire ține de Domnul Iisus Hristos din nou. Nu numai că este păstorul cel bun și păstorul cel mare, e evident și Efeseni îl prezintă ca și căpetenie, ca și căpetenia absolută a bisericii, ca și cel din care vin toate principiile și esența lucrării bisericii. Și spre care, dacă o să observați că toate aceste daruri sunt date pentru ca fiecare dintre noi să ajungem la cel ce este capul, spune versetul 15, și anume Hristos. Observați ce similarități, ce învățam din păstorirea din evrei. Să ieșim afară, din tabără, la El. Care e conceptul aici? Și e un pas înainte, o să vedeți, e un pas mult înainte. Să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Ei, pastorala aceasta pe care Domnul ne-o oferă are ținta aceasta. Și fiecare dintre noi trebuie să gândească în felul acesta, această slujire. Lucrarea pastorală trebuie să ne ajute să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Observați mai întâi prezentarea dăruirii, versetul 7. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. S-ar putea să sune straniu, dar aici păstorirea despre care urmează să se vorbească, pentru că este evident în context că de ea este vorba, este văzută ca un har. Ca un har. Așa zice. Fiecăruia dintre noi ce a fost dat? Harul. Darul acesta al păstoririi este de fapt un har. Pentru că harul, după cum știm cu toții, este un dar nemeritat. Ceea ce învățăm este că atunci când privim la conceptul acesta, conceptul de păstorire este o binecuvântare pe care ne oferă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, fără ca vreunul dintre noi să o fi meritat. Acum urmăriți precizările acestui aspect. Mai întâi, observați cu mine minuțiozitatea. Minuțiozitatea oferirii acestui dar. Pentru că el începe, observați primul cuvânt al versetului 7. Care-i cuvântul? De ce-i folosit acest cuvânt? Pentru că textul vine de la general. Spune versetul 6, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar, și acum trece de la toți, la ce? Fiecăruia. Știți de ce? Pentru că de obicei când sunt toți, nu-i niciunul. Că noi tot așa zicem, toți frate, toți, dar cât suntem de fapt? Ei, ideea de pastorală e o idee minuțioasă, pentru că ea ia în calcul nu marea majoritate, nu numai majoritatea care votează un păstor, nu majoritatea care gândește într-un fel, ci ia în calcul pe cine? Ia în calcul pe cine? Pe fiecare. Pe fiecare. Sigur, din nou se va zice, până vom ajunge toți, dar minuțiozitatea cu care Domnul lucrează este ceva absolut spectaculos. Pentru că atunci când este vorba de o lucrare pastorală, în această lucrare fiecare a primit harul de a fi păstorit. Fiecare. Așa cum am fost anunțați deja în Scriptură, în Isaia, capitolul 53, despre poporul Israel se spune, dar e la fel de adevărat despre noi, rătăceam cu toții ca niște oi. Și Dumnezeul care ne cunoaște știe că fiecare din noi are nevoie de harul acesta. Și deși niciodată nu vom fi toți în același consens în gândirea noastră, trebuie să înțelegem că harul păstoririi este un har pe care Dumnezeu l-a dat cui? Cui? Fiecăruia. Fiecăruia. Și înainte ca să ne grăbim să vorbim despre ce înseamnă asta, pentru că textul ne va spune un pic mai târziu, aș vrea să subliniez că aici nu merge după simț. Da, eu nu mă simt păstorit de ăsta. Eu nu mă simt păstorit în situația asta. Eu nu mă simt păstorit că n-o făcut nu știu ce sau că n-o făcut nu știu ce. Vreau să înțelegem că pastorala aceasta, care coboară minuțios la fiecare dintre noi, nu ține de ce simțim noi, nu ține nici chiar de ce vrem noi. Pentru că să înțelegem bine asta. Nu există niciun om care să poată să împlinească voința a 100 de oameni. Și în textul acesta, Domnul nu vorbește despre persoana, ci despre poziția în sine. Domnul Iisus Hristos este Cel care ia în calcul în pastorala pe care o prezintă și o oferă în textul acesta, pe cine? Pe fiecare dintre noi. Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi să rămână pe din afară. În categoria celor care păstoresc și a celor păstoriți, minuțiozitatea e o precizare extrem de importantă pe care o face Apostolul Pavel. Da, și tu, și tu trebuie să fii păstorit. Și tu trebuie să judeci pastorala după cum o judecă cel ce a dat-o. Cel ce a dăruit-o. Și păstorul care are poziția trebuie să o judece în același fel. Fiecare dintre noi trebuie să ajungă la unitatea credinței și a cunoștinței ce înseamnă lucrul acesta. În același timp vreau să subliniez că minuțiozitatea asta are și sensul de responsabilitate, pentru că pastorala asta nu e ceva magic. Păstorirea aceasta are în centru ei o colaborare foarte strânsă, despre care am mai vorbit cu alte ocazii, ultima dată am vorbit acum 2 ani, din acest text, când am vorbit despre autoritate. Despre această colaborare care trebuie să existe între cel ce e așezat în poziția aceasta și cei care l-au așezat în această poziție. Fiecăruia dintre noi, în dimineața aceasta, îl sărbătorim pe acela care ne-a luat în calcul pe fiecare. În biserică nu există privilegiați, n-ar trebui să existe, nu există prieteni, n-ar trebui să existe. În biserică fiecare e mădulara lui Hristos. Concept prezentat în 1 Corinteni, capitolul 12. Suntem trupul lui Hristos. Și în timp ce capul este Hristos, fiecare dintre noi este un anumit mădular. Și întrebarea lui Pavel este, care dintre mădulare ar putea fi lepădat primul? Răspunsul este, niciunul. Nici unul. Minuțiozitatea. Observați mărinimia acestui concept, pentru că spune textul, fiecăruia din noi i-a fost dat ce? Harul. Harul. Ce este harul? Un dar nemeritat. Nu este numai nemeritat, este neașteptat. Este probabil și neînțeles. Harul acesta de a fi păstoriți, de a fi sub păstorirea pe care Scriptura ne oferă și pe care Domnul Iisus o dăruiește și pe care noi o primim, e așa trebuie privită, ca un har, ca un gest al mărinimiei Domnului Iisus Hristos. Observați măsura. Fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Din nou, nimeni nu te-a întrebat dacă vrei sau nu. Dumnezeu nu ți-a cerut părerea în niciun fel când a așezat păstorirea în biserică. Ea este dată, cine măsoară? Ce înseamnă păstorirea pentru cine? Cine măsoară? Cine măsoară? Domnul Iisus. Ne uităm la oameni și clasificăm așa, ăla e așa, ăla e așa. Noi am vrea așa, noi am vrea așa. Comparăm pe unii cu alții. Deși măsura este dată de cine? Este dată de cine? De Domnul Iisus. De la El vine acest dar și El măsoară acest dar. Cel ce vă stă înainte nu are nicio calitate care să se impună în adunare. Oare cel ce a măsurat harul? Și dacă vreo adunare consideră că e un har să fie păstorită de cel care o păstorește, e un har pe care Domnul Iisus măsoară darul pe care îl oferă în sensul acesta fiecărei biserici. Poziția aceasta este un dar măsurat de Domnul Iisus Hristos. Sigur, în sensul acesta fiecăruia dintre noi a fost dat cât un dar pentru ca astfel să le aducem la oaltă și să slujim. La fel, spune, fiecare după măsură. E o măsură. Cine măsoară? La cine-i metru? Observați și meritul păstoririi. Meritul păstoririi nu este a unei persoane care ocupă poziția asta. De aceea și apostolii când s-au prezentat, și o să studiem conceptul acesta imediat, apostolii când s-au prezentat, cum se prezenta apostolul Pavel? Rob. Rob. Meritul păstoririi primite este a Domnului Iisus. De aceea continuăm să mărturisim că El este păstorul cel bun. Că El este păstorul cel mare. Pentru că meritul este a Lui în întregime. Lui ține creditul, meritul. Fără El păstorirea n-ar exista. Și nici n-ar fi posibilă dacă El n-ar fi capul, căpetenia, Domnul. De aceea, multă păstorire se izbește de dificultăți, de convulsii, pentru că încă o dată revenim la ce am început. Pentru mulți, Hristos este o mărturisire, dar nu este cu adevărat Domn. Vorba predicii Domnului Iisus din Evanghelia după Matei. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și? Un element care se perpetuează mereu. Ei bine, Domnul Iisus Hristos este Cel care are meritul. Observați în al doilea rând proveniența acestui dar. Și aici ne apropiem de sărbătoarea noastră de astăzi. Aici înțelegem din nou că orice păstorire, orice concept de păstorire trebuie să aibă în substratul lui sau ca fundament această lucrare fără margini a Domnului Iisus Hristos. Și există două imagini absolut superbe. Este Hristosul pogorât și Hristos. Fără ele păstorirea nu are sensul. Păstorirea nu este o acțiune prin care să veniți la adunare, să fiți încântați, eu știu, cât vreți dumneavoastră sau poate mai mult decât vreți dumneavoastră și apoi fiecare să plece să-și vadă de treaba lui. Păstorirea se apropie într-o reamintire permanentă a celui ce este căpetenia, a celui ce ne este mântuitor, a celui ce este speranță, a celui ce este totul pentru fiecare dintre noi. Păstorirea primită este o păstorire primită prin suferință, dar și prin biruință. Este o păstorire primită, noi o primim, dar este plătită cu vârf și îndesat de Domnul Iisus Hristos, despre care textul spune că este cel ce s-a pogorât mai întâi. Nu o să intru în detaliile acestui citat, le-am pomenit cu alte ocazii. Citatul acesta vine din Psalmul 68 și Apostolul Pavel modifică anumite lucruri tocmai ca să așeze citatul ăsta în dreptul persoanei Domnului Iisus Hristos. Frumusețea însă este că Domnul Iisus Hristos s-a pogorât tocmai pentru ca să existe biserica și biserica să poată fi păstorită până la revenirea Lui. Și ceea ce îl face pe fiecare dintre noi să poată să fie păstorit este înțelegerea faptului că El s-a pogorât pentru fiecare dintre noi. Și ce înseamnă că s-a pogorât? E evident, înseamnă că a lăsat slava, s-a îmbrăcat în chip de om, așa cum ne spune Filipeni, capitolul 2. A fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Altfel, biserica n-ar fi existat. Și evident că nu vă spun ceva nou. Evident că am repetat-o mereu. Și evident că am să o repet mereu. Pentru că în mintea noastră lucrul ăsta nu trebuie să scape niciodată. Nu trebuie să uităm niciodată că suntem ce suntem pentru că El s-a pogorât. Dacă nu s-ar fi pogorât El în cele mai de jos părți ale pământului, așa cum învățăm din Noul Testament, noi n-am exista. Păstorirea n-ar exista, biserica n-ar exista, noi n-am exista, viața noastră spirituală n-ar exista. Așa am fost aduși din moarte la viață, așa am fost făcuți din străini cetățeni, prin cel ce s-a pogorât, luând chip de rob, lăsându-se batjocorit și purtând la Golgota toată povara păcatelor noastre. Fiecare dintre noi e binecuvântat prin faptul că El s-a pogorât. De aceea, fiecăruia din noi este dat harul de a fi în biserică și de a fi sub păstorirea cuiva, pentru că El, Hristos, s-a pogorât. De aceea este un domn, o singură credință și un singur botez, pentru că El s-a pogorât. De aceea trebuie să creștem în unificarea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, pentru că El s-a pogorât. Din nou și din nou, ceea ce ne adună la oaltă ca biserică, ceea ce ne face să strângem aici să ascult, să ne strângem aici să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, este faptul că Iisus Hristos s-a pogorât. Și imaginea aceasta este prezentată bogat în Scripturi. Am văzut-o și în textul de la ora de rugăciune. Acel ce a fugit, s-a refugiat, nu pentru că era teamă, ci pentru că încă nu venise ceasul. El lucra după ceas, după ceasul divin. Însă Hristosul pogorât este și Hristosul proslăvit, pentru că textul spune că cel ce s-a pogorât este și cel ce s-a suit și iată ce ne precizează textul. Mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii. Hristosul pogorât este și Hristosul proslăvit. Și proslăvirea sa constă în faptul că a fost înălțat, dar și în faptul că El este elementul central, persoana centrală, pentru că așa cum învățăm mereu, dacă Hristos nu te umple, gol rămâi orice ai face. Cine trebuie să umple biserica? Cu prezența Lui, cu harul Lui, cu binecuvântarea Lui, cine? Cine trebuie să umple viața fiecăruia dintre noi? Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul să ce? Harul să ce? Harul să fim umpluți de prezența celui mai înalt personaj din întreaga existență. Hristos a fost proslăvit nu înseamnă doar că a ajuns înapoi acasă și că îngerii îl înconjoară și că este proslăvit, cum încearcă să fie arătat în multe alte teologii. Hristos este proslăvit și prin faptul că în biserica sa, acesta este scopul suprem al bisericii. Hristosul care umple biserica umplând fiecare mădular este Hristosul pe care fiecare mădular îl proslăvește în mod individual și apoi împreună cu toții. Și din nou revin la aspectul acesta pentru că e un aspect pe care cei mai mulți nici măcar nu-l iau în calcul astăzi. Se vorbește despre o plinătate ieftină, superficială. Oamenii se laudă că sunt plini, dar ne arată că sunt goi. Ce înseamnă strigătul acesta disperat al muzicii de astăzi, al programelor de astăzi, al unei biserici în care înălțimea și dumnezeirea lui Hristos e jucată, e o formă de distracție? Ce plinătate este aceasta în care mereu mai ai nevoie de ceva? În continuare rămâne cea mai eronată perspectivă până în zilele noastre de astăzi, în care păstorirea este văzută ca mai îmi trebuie nu știu ce, mai faceți nu știu ce, mai... Pentru că, de fapt, plinătatea lui Hristos nu este o realitate în credincioși. Nu știu dacă trăiți aceeași experiență, dar eu trăiesc des. Știți de ce fug oamenii de liniște? Știți de ce le place oamenilor o viață zgomotoasă? Pentru că atunci când îi liniște, dintr-o dată te gândești la cine crezi? La tine. Te vezi așa cum ești, îți dai seama de adevăratul tu și asta ne sperie pe toți. Da, e încântător să-i privim pe alții, să-i vorbim pe alții, să-i criticăm pe alții, e excepțional și e și legitim până la un anumit loc. Știți însă de unde vine această legitimitate? De la ceea ce spunea Domnul Iisus în predica de pe munte. Înainte ca să încerci să scoți, ce? Paiul. Ar fi mai întâi bine să te uiți la ce? La bârnă. Treci peste bârnă și într-o formă foarte ironică Domnul zice, dacă reușești să scoți bârna de la tine, chici, o să vezi mai... Păstorirea, în esența ei, înseamnă exact asta. Înseamnă lucrarea pe care o desfășoară Hristos în adunare, umplând fiecare mădular al bisericii cu prezența sa. Nu o zi pe săptămână, ci în permanență. Hristos Domnul este Cel care s-a pogorât, dar este și Cel care a fost proslăvit. Și proslăvirea sa face posibilă această lucrare care trebuie să se desfășoare sub plinătatea sa. Noi toți trebuie să fim plini de Domnul Iisus Hristos. În tot ce facem, în tot ce spunem, în tot ce gândim, în tot ce trăim. Asta înseamnă păstorire primită. Înseamnă o păstorire în care Hristos ne copleșește, nu numai cu faptul că s-a pogorât, ci cu faptul că e proslăvit și că umple ființa noastră într-o asemenea manieră încât ce bună e declarația pe care o avem în Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Ce urmează? Nu voi duce lipsă de nimic. Ne apropiem de masa Domnului. Umple El viața noastră. Că este Hristosul care s-a pogorât, nu-i nicio umbră de îndoială. El este Cel ce s-a pogorât. Și sărbătorim faptul că s-a pogorât pentru fiecare dintre noi. Fiecăruia dintre noi îi este dat harul acesta prin faptul că El s-a pogorât. Dar El este și proslăvit. Este proslăvit nu prin faptul că noi cântăm sau mărturisim sau ne exprimăm sau declarăm, pentru că deseori declarațiile noastre sunt goale. El este proslăvit doar atunci când umple toate lucrurile. Ce umple El în viața mea? Ce umple în viața ta? Ce a umplut Hristos? Când Hristos umple ceva, e plin. Și asta este marea criză a zilelor noastre de astăzi. Biserici pline de oameni plini de Hristos. În dimineața aceasta doresc ca harul Lui să fie peste noi prin această cercetare pe care ne oferă acest moment. Hristosul care s-a pogorât este Hristosul care ne oferă harul de a face parte din biserica sa și de a fi păstoriți în biserica sa. De a fi sub o păstorire minuțioasă prin Scriptura care are ceva de spus pentru fiecare dintre noi. Dar totul are la bază acest Hristos, acest Dumnezeu, dacă vreți, din versetul 6, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. În toți care? Fiecare dintre noi. Aș vrea să vă invit să vă ridicați.